Roedd Esther yn Seren, merch Iddewig yn achub ei phobl. Esther 2:9. Roedd Esther yn Seren, merch Iddewig brydferth a ddewiswyd gan frenin Persia i fod yn frenhines iddo. Roedd gan Esther ewythr caredig iawn o'r enw Mordecai. Wedi rieni Esther farw, roedd o wedi ymagu hi fel ei ferch ei hun, a phan ddaeth hi'n frenhines, rhybuddiodd hi i beidio a dweud wrth y brenin ei bod hi wedi dod o un o'r gwledydd roedd o wedi ei cipio. Doedd y brenin ddim yn gwybod am hyn. Roedd o'n caru'r frenhines Esther, ond doedd dim syniad ganddo ei bod hi'n iddewes. Roedd Haman yn ddyn creulon. Fo oedd llaw dde'r brenin ac roedd o wrth i fod yn can drin pobl. Un diwrnod, roedd Haman yn cerdded drwy'r ddinas pan gwrddodd o a rhai o weision eraill y brenin.
Moes ymgrymwch i fi,
gorchmynodd Haman y dyn creulon. Ac fe wneitha nhw hynny, pawb ond Mordecai.
Wna i ddim moes ymgrymu i unrhyw un ond Duw,
meddai Mordecai. Roedd Haman o'i go ac aeth yn syth at y brenin i geisio diel.
Mae llwyth o bobl sy'n creu twrw yn ein gwlad ni, meddai. Mae nhw'n addoli Duw gwahanol. Yr iddewon ydyn nhw eich mawr hydy. Os ca fi eich caniatad chi, fe ga fi warad arnyn nhw.
Doedd gan y brenin ddim syniad beth oedd yn digwydd. Felly dywedodd oedd Haman am ladd pob iddew yn y wlad, heb sylweddoli ei fod o'n condemnio ei frenhines ei hun. Pan glywodd Mordecai y newyddion, aeth i weld Esther.
Dwt at y brenin,
meddai,
a gwna be fedru di'n achub ni.
Ond mae'n rhaid i mi aros i'r brenin fy ngwahodd i eto, esboniodd Esther. Os a fi ato heb iddo fy ngwahodd i, mae deddf Persia'n dweud bod ganddo hawl i'm lladdu.
Mae rhaid i ti fynd, serch hwnni,
meddai Mordecai.
Bydd bynnag yw'r perygl. Mae Duw yn rhoi pobl mewn lluodd ar yr adag iawn, fel eu bod nhw'n medru gwneud yr hyn mae o eisiau iddyn nhw'n wneud. Mae Duw wedi dy roi di yn y palas i helpu dy bobl.
Roedd Esther yn Seren. Felly aeth Esther i weld y brenin, ac yn lle bod yn flin, roedd y brenin wrth ei fodd yn ei gweld hi.
Be wyt ti isio nghariadu? Gofynodd.
Rydw i am drefnu cinio arbennig, meddai Esther, ac rydw i am wahodd Haman, sy'n llaw dde i ti. Cytunodd y brenin, trefnwyd y dyddiad, ac roedd Haman creulon yn hapus. Roedd o wedi bod wrthi'n codi peiriant crogi erchyll yn ei ardd, lle roedd yn gobeithio llofruddio Mordecai, ac roedd gwahoddiad y frenhines wedi ei wneud o'n hapusach fyth. Ond pan gyrhaeddodd o'r parti, doedd Haman ddim yn hapus. Rydw i wedi cael newyddion trist heddiw, meddai'r frenhines gyda dagra yn ei llygaid. Mae rhywun am fy lladd i. Nid fi yn unig, ond fy holl bobl i hefyd.
Pwy yw'r person hwn? Blwyddodd y brenin. Dwed wrthai, ac fe fydd yn cael ei ladd, a hynny'n fuan.
Dyna fo, meddai Esther, gan bwyntio at Haman.
Y dydw i ddim yn deall,
meddai Haman dan grynu.
Does gen i ddim yn dy erbyn di.
O oes, mae gen ti, meddai Esther, oherwydd mod i'n ei ddewes, ac rwy ti'n bwriadu ein lladd ni gyd. Fe wyddai'r brenin yn awr. Roedd o'n gweld popeth yn eglur yn awr. Roedd o'n caru ei frenhines. Doedd dim ots gyna fo ei bod hi'n ei ddewes. Ond roedd o'n flin iawn efo Haman.
Lladdwch o!
Gorchmynodd y brenin, ac fe grogwyd Haman
ar ei beiriant crogi ei hun. Ond by Esther, Mordecai a'i holl bobl fyw, yn fyw i ddychwelyd i'w gwlad ei hunan. A hyn i gyd am fod Esther yn seren.